Campus FM je prezenta
Steyr Tanis Blalehen
Esperienzi quotidiani ta' daw kollha li għandhom vuċi bla ma għandhom leħen.
Rakkonti li għalkemm fittizji jistgħu faċilment ikunu l-istejjer sikta ta' kull wieħed u waħda minna.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Għatarboħra nilqakom miej Anton Farrugia għal program ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Stejjer ta' nies bla leħen dejjem fuq Campus FM. Ir-rakkont li għandna imħej għalikom għal din il-ġimgħa huwa meħuz mill-ktieb Burraxki, ġabra ta' Stejjer ta' Charles Asa. Ir-rakkont jismu Il-Ħtija. Stembaħt kmieni aktar mis-soltu. Ma konċ naf x'ħin kien iżda mid-dawl dajjef illi kien dieħel mit-tieqa stajt ninduna illi kien wasal biex jisbaħ. Qomt minn fuq is-sodda u tlajt fuq is-siġġu biex nittawal mit-tieqa magħluqa bil-ħadid lejn il-bitħa l-kbira. Faċċata tiegħi kien hemm xi ħadd ieħor qiegħed jagħmel bħali. Ma konċ naf min kien, qatt ma kont rajtu. Forsi kien għadu kif ġie? Jista' jkun. Imma x'kien hemm xtara f'dik il-bitħa? Xejn. Xejn ħlif era, eluq u trab. Il-bitħa kienet kbira mhux ħażin u kienet imdawra minn binjoli, kollu kmamar bitwieqi magħluqa bil-ħadid. Wara dawn it-twieqi kont taraw ċuħ ta' nies imdejqa u kultant id-disprati. Imma il-koll kienu jittawlu minn dawn it-twieq lejn il-bitħa l-kbira biex jaraw l-era, l-eluq u t-trab. Għax għalkemm il-bitħa kienet kbira, xorta waħda kienet magħluqa. Imma għalina kienet l-uniku ftuħ illi kien hemm fil-bini. Bħajt inħares lejn il-bitħa għal xi ftit tal-ħin sakemm beda jisbaħ, u d-dawl dajjef ta' jum ikraħ beda jdawwal il-bitħa. Bdejt ninduna li xi wħud minn sħabi bdew iqumu wara lejl ta' mistrieħ. Mistrieħ? It-tieqa kienet kważi tmiss mal-art, u minn wara l-ħġieġ stajt nara t-trab itir u xi ftit karti illi kien hemm fl-art ukoll bdew itiru fl-ajru. Jitilgħu u jinżlu, donnhom ma safar li talmu jtiru iżda ma jafux fejn se jaqbdu jmorru. Minn fejn kont? Stajt nara biċċa żgħira mis-sema msaħħab. Dalwaqt tibda niżla x-xita, qed f'qalbi, u nżilt minn fuq is-siġġu u mort fuq is-sodda. Għalkemm il-kamra kienet xi ftit jew wisq imsaħħna, ħassejtni qed nirżaħ u iddeċidejt li nilbes. Hekk jew hekk kien wasal il-ħin biex jiġu jiftħulna ħalli jmorru għall-breakfast. Wara? Kienet tibda r-rutina tas-soltu. Qabel ma morru għall-breakfast konna ninġabru fis-sala l-kbira, u hemm kienu jgħidulna wieħed wieħed b'isimna. Wara, konna noħorġu fil-bitħa għall-eżerċizzju. Fl-għaxra konna morru fil-ħwienet tax-xogħol fejn konna nqattaw satejn sakemm isir ħin għall-ikla tal-offsinar. Imbagħad konna nerġgħu lura lejn il-kmamar, jingħalqu l-bibien u fit-tlieta nerġgħu lejn il-ħwienet tax-xogħol. Billi kont inħobb il-kotba, kont tlabt sabiex jibatuni fil-librerija, u t-talba tiegħi kienet intlaqet. Għall-ħabta tal-ħamsa konna nieħdu t-te, u kien ikollna satejn ta' divertiment li ħafna drabi kien jikkonsisti f'xi film antik jew nilagħbu xi logħba fis-sala magħrufa bħala s-sala tad-divertiment. Jum wara l-ieħor u dejjem l-istess ħajja. Minn xi waħda mill-kmamar fuq in-naħa l-oħra tal-bini smajt il-krip ta' wieħed illi kien marit ħafna. Ma kontx naf min kien jew biex kien marit, naf biss illi ta' sikwit kienu joħduh l-isptar. Sakemm qatt nistenna li jsir il-ħin li jiġi jiftħulna bat ktieb u bdejt naqra, imma malajr tlaqtu minn idi, ma stajtx nikkonċentra. kienu għaddew sentejn. Ħadd ma kien emminni li kont innoċenti? Lanqas l-avukati tiegħi ma kienu emnuni, imma kienu qdew dmirhom biex jiddefenduni u kienu tħallsu tajjeb. U d-dima jnejja bdejt nara dak kollu illi kont għaddejt minnu sentejn qabel. Is-sala fil-qorti kienet imballata bin-nies. Xi wħud kienu ħbib tiegħi imma ħafna kienu ġew biex isegwu l-ġuri. Sa mill-bidu kollox deher li kien ġej kontra tiegħi. Kollox kien juri li jien kont ħati tal-akkuża. Wieħed mill-avukati tiegħi kien qalli: ma tantx għandna għax nittama' u tafx, kollox kontrina. Aħna nagħmlu mill-aħjar li nistgħux. Il-prosekutur kien jibes wisq, ħadem kemm felaħ u rnexxielu. L-avukati tiegħi jippruvaw inislu dubju f'moħħ il-ġurati, imma kien kollu ta' xejn. Meta il-ġurati ħarġu lura biex jagħtu l-verdett, il-prim ġurat, raġel li kien iżomm ruħu pulit u li kien qatt ta' omru fil-militar, u jieġeb bleħen sot u li dewa mas-sala f'dik il-ħemda kollha, ħati. Imma jien ma kontx ħati. Waħda mara li kien hemm fl-awla u li ma nafx min kienet għajtet ġustizzja, ġustizzja. U l-imħallef olla rasu biex jara min kien għajat fl-awla. Wieħed mill-avukati tiegħi dar lejja u qalli: jiddispjaċini. Jien aktar minnek, weġibtu. L-imħallef staqsini jekk xtaqt ngħid xi ħaġa qabel ma jgħaddi s-sentenza. Kemm ħassejtni importanti dak il-ħin. Fis-sala kienet waqgħet ħemda kbira. Kulħadd kien moħħu fija, kulħadd kien lest li jisba' dak li kelli xi ngħid. Imma jien ftit li xejn kellix ngħidilhom. L-imħallef ukoll kien qed jistennieni, wiċċu kien żorr, waħda minn għajnejh kienet baxxa aktar mill-oħra. U ħuġbeħ kienu suwet daqs il-faham. M'għandix wisq x'ngħid sur imħallef. Lil Susan mhux jien qtilta. L-imħallef baqa' jħares lejja donnu stenna aktar minn għandi. Dak kull ma għandi x'ngħid sur imħallef. L-imħallef neħħa nnuċċali minn fuq imnieħru libes ieħor u batni 20 sena ħabs. 20 sena. Deru ħafna. U kienu ħafna. 18 sena oħra. Ma jgħaddu qatt. Inaqsu kemm inaqsu minnhom jibqgħu ħafna. Ħajti kienet qed titmermer ftit ftit. Tlift kollox. U l-bniedem li jitlef kollox ma jħossux biss tellief imma mkisser. Fallut. Bla tama. Kull ma kelli kienu dawk li ftit bċejjeċ li kelli fiċ-ċella tal-ħabs. Il-flus li kelli u d-dar kienu tiegħi u ma kienux. Familja ma kellix, u dawk li kienu jiġu minni qatt ma ġew jarawni. Kien insieni kulħadd. Ħarist lejn is-saqaf taċ-ċella. Kien ilu ma jitbajjat snin. Ħsibijiet jiġrew lejn li modi, u fi ftit momenti ftakart f'dak kollu li kien wassalni hemm ġew. Disa snin qabel kont gradwajt fil-mediċina u bdejt naħdem fis-sptar. It-tabib xieħ li kien ilu jiservi fir-raħal fejn kont twelidt u trabbejt kien ħajarni biex hekk kif nispiċċa mill-isptar immur fil-klinika tiegħu. Ommi u missieri li kienu tat-tajjeb ħadu gost b'din il-proposta u jien mimli entużjażmu aċċettajt. U sentejn wara kont qed naħdem fil-klinika tat-tabib. Li min jaf kemm ra nies jitwieldu u jmutu f'dak ir-raħal. Kont kontent. In-nies kienet aċċettatni, kemm għax kienet tafni, u kemm għax kont ma tabib ix-xieħ illi tant kienet rispetta. Bil-mod il-mod it-tabib beda jnaqqas mix-xogħol u jien bdejt nieħu postu. Ir-raħal ma kienx kbir ħafna imma kien hemm xogħol kemm trid. Fuq kollox jien kont waħdi apparti it-tabib ix-xieħ. li kien qed jaħseb issa biex jirtira. Ħajjart nibni laboratorju, laboratorju ċkejken mad-dar, għax dejjem kont inħobb r-riċerka. Flus kelli u stajt nagħmel dak li xtaqt. Kont inqatta ħafna mill-ħin liberu tiegħi fil-laboratorju u rari kont noħroġ. Darba waħda rċevejt stedina biex nattendi konferenza dwar il-kura tat-tfal u jiena mort. Kien hemmhekk li rajt għall-ewwel darba lil Susan. Kienet taħdem bħala receptionist fil-lukanda fejn kienet qed issir il-konferenza. Hekk kif rajta mill-ewwel inġbit lejha. Kif spiċċat il-konferenza rajt kif għamilt u mort kellimta. Dakinhar fil-għaxija flokma qbadt it-tren lura lejn id-dar, ħriġt magħha. U morna niklu f'restorant illi kien magħruf għalli kel tajjeb illi kien joffri. Bilkemm kont nafx qed niekol. Moħħi kien f'Susan. Ma stajtx naqla ħarsti minn fuqha, kont intlift waraha. Leħina kien isaħħarni, il-manjieri tagħha kienu jġennuni, u ma kelli l-ebda ħajra illi immur lura lejn id-dar u ninferet minn dik it-tfajla illi kont issaħħart waraha. Imma ma stajtx nibqa' hemm? Tlabta biex tiġi miegħi, ritta tiżewwiġni, u hi bdiet titħaq. Kif? Hekk? Qalt li. Mela, mela ma tafx inti tgħid? U kellha raġun. Kont qed inġib ruħi b'mod irrazzjonali għall-aħħar, imma l-imħabba ġennek, u jien kont miġnun biżejjed biex nieħu deċiżjoni mingħajr ma naħseb fil-konsegwenzi. Tlaqt lura lejn id-dar imma mhux qabel ma ġelt lil Susan twedni illi tiġi tarani fi ftit jiem. U Susan ġiet tarani u mill-ewwel ħadet grazzja mar-raħal ċkejken illi kont noqgħod fih. Bqajna niltaqgħu u l-imħabba bdiet tagħmel eruq. Sentejn wara żewġna u Susan ġiet toqgħod fid-dar tal-ġenituri tiegħi u għall-bidu kollox dermi xi ħarir. Sena wara meta tommi u ftit xhur wara missieri ħallina wkoll. Kienet daqqa kbira għalija u f'dawk il-mumenti koroħ Susan għenitni ħafna. Ftit ftit bdejt insib posti, imma bdejt ukoll inqatta ħafna ħin fil-laboratorju u Susan bdiet iddejjaq. Bla ma ntbaħt x'kien qiegħed jiġri, Susan bdiet titbiegħet minni. U bdiet fittex il-kumpanija il-barra mir-raħal. Bejn ix-xogħol li kelli u bejn ir-riċerka li kienet saret ossessjoni, ftit li xejn kelli ħin għal Susan? Kont inħobba imma bdejt nittraskura. U Susan bdiet titlaq il-barra mid-dar u reġgħet bdiet fittex il-ħbieb li kellha qabel. Ġili telqet mid-dar għal jumejn u aktar. Illum nistaqsili lin-nifsi. Imma għaliex, għaliex ħallejt is-sitwazzjoni tiggrava? Għaliex ħallejt il Susan titbiegħet minni? Għaliex kont daqshekk iblaħ? M'għandix tweġibiet għal dawn il-mistoqsijiet, jew forsi nibża mit-tweġibiet illi għandi. Kien is-sajf. Lejla waħda fil-għaxija ħriġt fuq il-parapet tad-dar nistrieħ wara li kont ħlist mill-pazjenti li kelli. Kont għajjien. Intfajt bil-qiegħda fuq poltruna biex nistrieħ. Xtaqt nagħlaq għajnejja u norqod, imma għalkemm kont tajjeb mejjet ma stajtx nagħlaq għajn m'għajn. Susan kienet ħarġet mid-dar il-jum ta' qabel u ma kontx naf fejn kienet marret. Ix-xieħa li kienet toqgħod ħdejna għaddiet minn ħdejha u sellmitli. Jien sellimtilha, kienet mara twajba. Għexet snin twal ġodar żgħira. Trabbi kull qattus jew qattusa l-issib. Lil-kull minn kienet tara kienet issaqsih jekk illux bżonn xi ħaġa. U hekk għamlet lili dik il-lejla? Grazzi. Grazzi weġibta. Qed nistrieħ ti hawn barra, ma dal-waqt nidħol norqod.
Lejli tajjeb mela, qalt li,
u kompliet miexja fi triqita lejn dara. F'dik il-ħemda stajt nismaħħa titkellem mal-qtates illi kien hemm quddiem id-dar tagħha jistennew l-ikel u xi ftit tal-ħalib. Kien daq nofs il-lejl meta quddiem id-dar waqfet karozza, minna niżlet Susan, u mill-ewwel intbaħt illi xejn ma kienet f'sensija, kienet xurbana. Magħha kien hemm raġel ieħor illi qatt ma kont rajtu qabel. Dan niżel mill-karozza u beda jajna timxi għax bil-kem felħet iż-żom fuq saqqaja. Jiena qomt minn fejn kont u ersaqt lejhom. Xorbot xiftet iż-żejjed, għalli dak ir-raġel hekk kif rani riesaq. Ma naħsibx li kien jafni. Susan bdiet titħaq kemm tiflaħ, u kieku ma bdejniex inżommuha minn taħt dirajja żgur li kienet taqa' mal-art. Ix-xieħa tal-qtates kienet għada fuq il-għadba tilab u tpaċpaċ mal-qtates tagħha, imma żgur li kienet qed tara u tisma' kollox. Irringrazzjajt lil dak ir-raġel li kien wassal lil Susan u ħlist minnu ħafif ħafif. Daħħalt lil Susan ġewwa u enta timtett fuq is-sodda. Iddeċidejt li għal dik il-lejla ma nkellima xejn għax ma kienx fistat li tirraġuna. Ħsibt li nistenna salada fil-għodu meta tkun aħjar u nkunu nistgħu nitkellmu. Mitlufa kif kienet, Susan raqdet il-lejl kollu u meta qamet jien kont qiegħed fil-kċina inlesti il-kafè.
Xuġieħ tarasanti,
qalt li hekk kif ġiet ħdejja. X'tistenna? Qattilha.
Bilkemm niflaħ niftaħ ħajnejja qalt li.
Ara, mur orqod Susan, u meta tiġi ftehak qum. Trid ftit kafè? Saqsejta.
Nieħu naqra nieħu, forsi ġibni ftiegħi.
Ferrajt il-kafè u poġġejt bil-qiegħda faċċata tagħha madwar il-mejda.
Susan, hemm bżonn illi nitkellmu.
Qattilha. Ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk. Ħallini taf?
Ħatfitni.
M'għandix appetit hekk dal-għodu.
Mela m'għandekx pazjenti x'tara llum, eh?
Kolossew. Kolossew, għattila. Mela, nitkellmu darb'oħra. Qomt minn fejn kont u bla ma xrobt il-kafè tlaqt il-barra biex nibda x-xogħol. Imma moħħi ma kienx hemm u kelli 700 sena sa ma nerġa' lura d-dar. E kif wasalt id-dar ix-xieħa ġara tiegħi kienet qiegħda titma' xi qtates wara l-bib tad-dar tagħha. Selmitli, imma jien ftit illi xejn tajt kasa. Għajdiħel ġewwa. U bdejt insejjaħ lil Susan, imma ma kelli l-ebda tweġiba. Fittix ta' mad-dar kollha, iżda Susan ma kienet tidher imkien. Inżilt fil-kċina. Kont mejja tal-kikra kafè. E kif dħalt indunajt illi fuq il-mejda kien hemm envelop. Inħsat. Stajt nifhem x'kien fih dak l-envelop. Ftaħtu u sibt nota qasira. Jiena Tlaqt, tfittixni x'aktar. Insieni, rrid nibda ħajti mill-ġdid. Susan. Ftit kliem illi kienu jfissru ħafna. Ftit kliem illi nistlu fija dieqa kbira. Lil Susan kont għadni nħobba. Ma stajtx nemmen illi kont lifta. Sibt ruħi waħdi u ħassejtni tellief. Wasalt fistat tal-biża. Fejn bdejt nirrabja miegħi n-nifsi għal kull ma ġara, bdejt naħseb illi kien ħtija tiegħi. Dakinhar ma rġajtx mort il-klinika. Tlaqt il-barra u mort f'belt żgħira fil-qrib fejn qattajt il-lejl nixrob u ma nafx kif wasalt lura d-dar qawwiju sħiħ. Ċempilt tabib ħabib tiegħi u tlabtu biex jiġi minn floki l-klinika għax taqt nieħu vaganza. Tlaqt infittex lil Susan. Għalkemm ma kontx naf fejn se tatmarret. Ġrejt minn posta l-ieħor fit-tixx ħbieb illi kellha, iżda ħadd ma kien ra jew ma kien jaf x'sar minnha. Fl-aħħar ħatajt qalbi. Kien wasal iż-żmien biex immur lura u kontra qalbi kelli nammetti illi kont fallejt. Ħin bla waqt għadda ħsieb minn moħħi. Ħsieb tal-ġenn iżda dak il-ħin der sabieħ fil-moħħ marit tiegħi. Mil-garax, u baċċi l-għandi bil-petrol, u bqajt sejjer dritt lejn il-laboratorju. Mhux hu kien il-ħtija ta' kollox, rrid neqirdu. Bla ma kont qed nirrealizza, kont qiegħed inneħħi l-ħtija minn fuqi u nitbaħħa fuq il-laboratorju.
Kienu xi satin ta' filgħodu u kulħadd kien rieqed. Xerritt il-petron u tajt in-nar. Il-post ħa vampa waħda. Qatt inħares lejn in-nar jeqred dak kollu li kont bnejt. Madam mhux ma ġew tat-tifi tan-nar u xi ambulanza. Storbju sħiħ u nġabru ħafna nies u jien kont hemm magħhom. F'ħin minnhom resaq lejja s-surġent tal-Pulizija kien qiegħed ifittixni. Xi ħadd kien qallu fejn kont. Għandna bżonn inkellmuk, qalli. Mort miegħu waqaf naħdejn karozza tal-Pulizija. Minna niżel supretendent. Jiena kont. Jiena qabbad kollox, qatlu, u bdejt nitħaq kemm niflaħ. Imxi magħna, qalli s-supretendent u reġa' rikef fil-karozza. Morna l-assa fejn għamluli t-test biex jippruvaw illi kont ċurban. Qattajt il-lejl hemm u filgħodu raġgħu resquni quddiem is-supretendent. Lest tifferma stqarrija li kont int li tajt innar l-laboratorju, saqsieni. Iva, weġibtu. U rini karta li fuqha kien hemm miktub dak kollu li kont għedt qabel iffermajt u saqsejt lis-supretendent. Nista' mmur id-dar issa? Le, ma tistax. Għaliex? Ftit tal-ħinilu ġejna informati li fil-laboratorju instab il-katavru ta' Mara. Xinu? X'inti tgħid? Għadna ma nafux minni, ma qegħdin isiru t-testijiet forensiċi biex nidentifikawha. Jidher li xi ħadd qatilha u wara ħaraq kollox biex jagħti d-dnubiet tiegħu. Imma jiena ma qtilt il-ħadd. Bdejt niprotesta jiena. Ħadd ma qiegħed jgħidek li qtilt, però rridu narawhux. Għalissa se tibqa' arrestat. Ma ħadux żmien twil biex identifikaw il-katavru. Kienet Susan. Jiena ma stajtx nemmen. Kienet aħbar li kex kxitni. Kif sabet ruħa hemm? Min kien qatilha? Mit-testijiet li saru kien stabbilit illi Susan kienet inqatlet b'xi daqqiet ta' martell fuq rasa. Il-martell li nstab ftit il-bot mill-laboratorju. Fuqu kien hemm il-marki ta' swaba tiegħi. Kollox kien kontrija u spiċċajt il-ħabs. F'daqqa waħda nstemgħu xi ħsejjes wara l-bieb taċ-ċella. Inħsatt, kont qed newden, kont intlift fil-passat imwier tiegħi. Wara ftit der il-gwardjan l-oħxon. Kien mill-aħjar u ta' sikwit kien jiġi jitkellem miegħi meta kien imissu għas-samana.
Bonġu dott,
qalli.
Aw min irrid ikellmek taf.
Ftit wara, fil-kamra daħar l-avukat tiegħi. Kien jidher ferħan. Bonġu, bonġu, aħbar tajba, qalli, hekk ippoġġa bil-qiegħda.
Jaqgħu,
saqsejtu jien mingħajr entużjażmu. Dal-lejl kien hemm inċident tat-traffiku, u wieħed mis-sewwieqa iddaħħal l-isptar f'qagħda kritika. Meta ġif sens jih, għamel stqarrija. Stqarrija illi lilek se toħorġok minn hawn. Hawnhekk bħal bdejt niġif tiegħi. Donni li qomt mir-raqda li kont fiha.
Bis-serjetà?
Etlu.
Taħseb illi qatt niġi hawn f'dixxi ta' daqshekk mieni biex nagħmilek xi ċajta? Dan ir-raġel stqarr illi kien hu li qatel lil Susan.
Kif smajt hekk, ridt ngħid ħafna affarijiet, imma ma qed xejn, ma flaħċ nitkellem. Baxxejt rasi u bqajt għal xi ftit momenti sieket. Ma nafx jekk kelli x'nemmnu jew le.
Jiena ħsibtek se tibda taqbeż bil-ferħ,
qalli l-avukat,
jew ma trix toħroġ minn hawnt.
Qollejt rasi u ħarist lejh.
Għax donni ma nafx jekk hux veru jew le illi qiegħed tgħidli,
qatlu. L-avukat ma tax każ dak illi kont għedtlu u kompla.
Dan ir-raġel kien qed jgħix ma' Susan, iżda kien hemm żmien meta din rridet titilqu
u terġa' lura miegħek.
Ma riċi ħallija titlaq u ħarbet. Baqa' ġejja għandek u ma sabitekx id-dar. Daħlet tistennik fil-laboratorju u dan saba hemmhekk. Tlewmu u ta' daqtejn ta' martel fuq rasa. Meta rrealizza x'kien għamel, ħarab minn fuq il-post.
Imbagħad ġejt jien u ħraqt il-laboratorju b'Susan ġo fih. Komplejt ngħidlu.
Dik l-istorja kollha, imma issa kollox għadda, u dal-waqt tkun barra bniedem ħieles.
Bniedem ħieles, tennejt jien. Sor avukat, jien qatt ma nkun ħieles. U għaliex le, issa, ibda ħajtek mill-ġdid, qatt għandek futur quddiemek.
L-avukat għam fuq is-siġġu, ħadli bidi u għalli. Mela, nerġa' narak, hemm xi proċeduri li jridu jsiru imma m'għandhomx itawlu. Nifraħlek.
Ħabbat fuq il-bieb u l-gwardjan l-oħxon fetaħlu u għamillu il-wisa biex jgħaddi. Imbagħad daħal ġewwa u għannaq nimgħu.
Qed tara kif se toħroġ minn hawn,
qalli.
Fid-dinja qatt ma tittaqta' qalbek u kif toħroġ minn hawn, gawdi kemm tiflaħ.
Xejn xejn, iġġib dak li tlift. Għalli, ekk kif tabtab li fuq spalti.
Grazzi, grazzi ħabib, għatlu.
Ekk kif sibtruħi barra minn dak il-ħabs ikraħ, mort f'ħanut u minn hemm xtrajt bukket fjuri. Qbad taksi u mort iċ-ċimiterju fejn kienu difnu lil Susan. Domt ftit biex sibt il-qabar iżda fl-aħħar ftakart fejn kien. Poġġejt l-fjuri li kont xtrajt u qattem. Sieket. Inħares lejn isem Susan imnaqqax fuq l-irħama. U dak il-qari wasalna fit-tmiem programmi ieħor din is-sensi la stejjer ta' nies bla leħen fuq Campus FM. Fakkarkom illum wassalnilkom storja meħuda mill-ktieb Burraxki Ġabra ta' Stejjer ta' Charles Qasa. Jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku Samuel Attart minn qalbna nawgurawlkom saħħa u slim.
Għadkom kemm smajtu.
Stejjer ta' nies bla leħen.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.